Book 2
82
82
Прошедшая форма 2
Минато време 2
Минато време 2
Тебе пришлось Vizvat skoruju?
Moraš li da povikaš jedno bolničko vozilo?
Moraš li da povikaš jedno bolničko vozilo?
Tebe prišloš vizvat vrača.
Moraš li da go povikaš lekarot?
Moraš li da go povikaš lekarot?
Tebe prišloš vizvat policiju?
Moraš li da ja povikaš policijata?
Moraš li da ja povikaš policijata?
U vas jest номер телефона? On u меня только što был.
Go imate li telefonski odbroj? Sega go imav.
Go imate li telefonski odbroj? Sega go imav.
U vas jest adres? Он у меня только что был.
Я имате ли адресата? Сега я имав.
Я имате ли адресата? Сега я имав.
У вас есть карта города? Она у меня только что была.
Имате ли карта от градот? Сега я имав.
Имате ли карта от градот? Сега я имав.
Он пришел вовремя. Он не смог прийти вовремя.
Дойде ли той точно на время? Той не можеше да дойде точно на время.
Дойде ли той точно на время? Той не можеше да дойде точно на время.
Он нашел дорогу. Он не смог найти дорогу.
Го найде ли той патот? Той не можеше да го найде патот.
Го найде ли той патот? Той не можеше да го найде патот.
Он тебя понял? Он не смог меня понять.
Те разбира ли той? Той не можеше да ме разбере.
Те разбира ли той? Той не можеше да ме разбере.
Почему ты не мог прийти вовремя?
Зошто не можеше да дойдеш точно на време?
Зошто не можеше да дойдеш точно на време?
Почему ти не мог найти дорогу?
Зошто не можеше да го найдеш патот?
Зошто не можеше да го найдеш патот?
Почему ти не мог его понять?
Зошто не можеше да го разбереш?
Зошто не можеше да го разбереш?
Я не мог прийти вовремя, потому што автобуси не ходили.
Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус.
Не можев да дојдам точно на време, бидејќи немаше автобус.
Я не мог најти дорогу, потому што у меня не было карты города.
Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот.
Не можев да го најдам патот, бидејќи немав карта на градот.
Ја не мог его понять, потому што музика была очень громкой.
Не можев да го разберам, бидејќи музиката беше толку гласна.
Не можев да го разберам. Бидејќи музиката беше толку гласна.
Мне пришлось взять такси.
Морав да земам едно такси.
Морав да земам едно такси.
Мне пришлось купить карту города.
Морав да купам карта на градот.
Морав да купам карта на градот.
Мне пришлось выключить радио.
Јас морав да го исклучам радиото.
Јас морав да го исклучам радиото.